Ćao, ja sam Nataša, a vi gledate podcast Zdravija priča. U ovoj epizodi moj gost je Tatjana Popović, health coach, i pričat ćemo o tome šta je primarna, a šta sekundarna hrana i kako ona utiče na naše zdravlje i na naš organizam. Draga moja Tatjana, dobrodošla u podcast Zdravija priča. Hvala ti puno što si se odazvala, i za gledaoce koji ne znaju, ti i ja se zapravo poznajemo još sa Health Coaching instituta koji smo završile u Njujorku.
Hvala ti puno na pozivu, baš se radujem što sam danas tu sa tobom. I da, upravo, boga mi, jedno 10 godina.
Pa jesi, ti si malo zapravo prije mene završila, i znaš što mi je bilo interesantno? Kada smo završavale, to jeste ti si završila, pa sam ja onda upisala i tako smo se i povezale, saznala sam da smo zapravo ti i ja prve sa Balkana koje su završile Health Coaching Institut u Njujorku.
Tako je, da. Ja sam se isto obradovala, naravno, kad sam saznala da će još devojaka da završi taj institut. Inače, u tom periodu kada sam se opredelila da upišem institut za integrativnu ishranu, i živela sam u Njujorku, i baš je bila velika odluka i mnogo značajna za mene, i čini mi se najbolja moguća u tom trenutku, jer mi je taj institut pružio brojna znanja i to čini osnovu posla kojim se bavim.
A posao kojim se ti zapravo baviš je health coaching, i pored toga radiš ove svoje fenomenalne detokse i razne programe ishrane, o tome ćemo malo i kasnije. Ali evo, kad smo pomenuli health coach, šta je to zapravo health coach? Mi kad smo to završile, mene su pitali kao, šta si ti sad, neki trener, nutricionista, šta je zapravo health coach?
Da, mnogo puta su me predstavljali u medijima kao trener za zdravlje, i to je nekako uvek tako zvučalo goropadno, nije mi se dopadao taj naziv. Health coaching je disciplina koja povezuje više različitih aspekata života, a tiče se mimo ishrane i zadovoljstva i ispunjenosti fizičkom aktivnošću, odnosima koje imamo, radom na sebi, tim ličnim razvojem, duhovnosti. Povezano je znači i sa ispunjenosti na poslu. I zapravo mimo hrane se nadovezuje i na te aspekte koji nas čine zadovoljenim i ispunjenim, za razliku od nutricionizma, gde nutricionisti ulaze više u materiju, samu materiju kako se hranimo i zapravo šta možemo da izmenimo da bismo unapredili zdravlje isključivo ishranom, ali naravno i u nutricionizmu postoje segmenti gde nutricionista dotiče te tačke, jer je važno je zaista da zna koliko je osoba ispunjena. E sad, ovo govorim iz perspektive toga da sam ostao mi još jedan ispit na nutricionizmu, pa eto i ta škola sada.
Dvije diplome onda, da, u ruci.
Jeste.
Super. Sada kada si pomenula zapravo i način života kako utiče, da li je to odnosi, da li je to spiritualnost, to je zapravo taj neki holistički pristup zdravlju. I nije samo fokus na ishrani, znači nije danas dovoljno da kažem ok, trčim, planinarem, jedem zelenu salatu i kinoa i zdrava sam, nego zapravo treba da pogledamo i te druge sfere života. I baš se sjećam na institutu, jedna od stvari koja je meni onako ostala u glavi kao nešto što je drugačije od svega što sam i čitala i izučavala, je to je primarna hrana. I sad kad kažemo primarna hrana, mi pomislimo, jel, na hranu koju jedemo, bar sam ja na to pomislila, da, a zapravo je hrana koju jedemo sekundarna hrana. A ova primarna hrana je u životu dosta bitnija. Šta je to? Šta je primarna hrana?
Primarna hrana je sve ono što nas okružuje i sve ono što čini naš život, a sekundarna hrana je sve ono što jedemo. E sad, vrlo je specifično kada govorimo sad o hrani i sa mesta nutricioniste, health coacha, da hranu sad stavljamo sa strane, iako nam hrana pomaže da se iscelimo, da prevaziđemo određena zdravstvena stanja, ali primarno je ko su ljudi oko nas, kojim poslom se bavimo, šta radimo i u slobodno vreme i u svoje radno vreme, zavisi za šta smo se opredelili. Sad bih da se ogradim, naravno, da imamo i žene koje su u nekom periodu nakon trudnoće, nakon porođaja. Naravno, i to je ogroman posao, ali zapravo kad uzmemo u obzir koliko smo zapravo ispunjeni i zadovoljni, potom naša fizička aktivnost, naš odnos sa financijama, baš je širok spektar svih tih aspekata, i to je, svi ti aspekti daju odraz koliko smo mi zapravo ispunjeni. I ako pogledamo, evo daću jedan primjer iz prakse, a to je ako zamislimo jednu ženu koja prolazi kroz jedan izuzetno izazovan period, na primjer kroz razvod, a želi da radi na upređenju ishrane, kako objasniti ženi da se fokusira na kuvanje pasulja, da on treba da se pasulj potopi tokom noći, potom da se skuva, ako je njena primarna potreba da reši taj aspekt i taj, to izazovno polje, a to je, na primjer, taj razvod kroz koji prolazi. Tako da mi ne možemo pričati sad generalno samo o hrani, gledati kao to polje, kao da je ono najvažnije, nego zapravo gledati širu sliku i to je taj holistički pristup zdravlju, da iz više pogleda, u stvari sa više strana, iz više perspektiva gledamo i svoje telo, i svoje osjećaje, i svoje emocije, sve ono što živimo i sve ono što jesmo.
Pa i jeste nekako teško se fokusirati na neke takve stvari kao što su unapređenje ishrane, fizičke aktivnosti, kada imamo druge stvari u životu koje su nas primarno okupirale i koje su nam zaista neka vrsta stresa koji je tu svakodnevno i koji treba da se riješi. Mislim, onda možemo povezati ono kad su ljudi zaljubljeni, da su oni najsrećniji, najbolje izgledaju, tako koža je im blista i nekako ono, bez obzira šta jedu, dobro izgledaju. E sad tu pomenulo si ti odnosi sa partnerom, sad kad si rekla i primjera to žene koja prolazi kroz razvod. Uh-huh. I pričale smo ti i ja dok smo se pripremale za podcast, kako zapravo utiču odnosi partnerski na naše zdravlje. I u segmentu ishrane, u smislu naših navika, ali kako odnos kada smo zadovoljni ili kada nismo, kako to utiče na naše zdravlje?
Na ovo pitanje mogu da odgovorim isključivo sa mesta health coacha i nutricioniste, a to je da zapravo izuzetno veliki utjecaj imaju partnerski odnosi. Zapravo partner je naše ogledalo i koliko god je možda teško da to prihvatimo, pogotovo na nekom kraju odnosa, ali zapravo svi smo mi jedni drugim ogledalo i nismo slučajno izabrali neku osobu sa kojom smo trenutno u odnosu, sa kojom trajemo ili sa kojom se rastajemo ili sa kojom smo se rastali. Tako i u pogledu navika. Tu zapravo dosta često dolazi do situacije da zbog različitih navika iz detinjstva, zbog različite tradicije, različitog vaspitanja, zapravo mi dolazimo u odnos sa osobom koja ima potpuno drugačije navike od nas. Ako naš partner nije radio na svojim navikama, nije ih unapređivao, niti smatra da je to važno, kad se susretne sa druge strane sa partnerkom koja je, na primjer, radila aktivno na tom aspektu, onda imamo jedan susret različitih pogleda i tu je vrlo važno kako će se sad te stvari namestiti. Da li ćemo prihvatiti ili ćemo zapravo zajednički raditi na unapređenju ili ćemo prosto izabrati da naš partner ili partnerka, da ne generalizujemo po polu, da ostane sa svojim navikama bez da mi želimo da utičemo da se tu nešto menja. Evo, navešću jedan primjer iz prakse, a to je možda i moment nepoštovanja odluke da se partnerka ili partner opredeli da unapređuje svoje navike. Sad, da li je samo nepoštovanje ili zapravo nerazumevanje, možda je to mekša i lakša reč u ovom trenutku, ali pritisak da se stvari vrate na staro.
Da.
I da osoba zapravo ne gradite neke možda nove navike. To je vrlo često u praksi i onda je izazovno za osobu koja se menja da istraje u tome i da ostane odgovorna prema ciljevima koje je sebi postavila. A to je zapravo, kažem, i teško zato što imate sa strane osobu koja govori pa hajde pojedi, pa šta sad, poruči hranu i onda to ispred vas stavi ili stavi neki šećer. I zapravo tu gradimo odlučnost i odgovornost da...
I granice neke, rekla bih, u odnosu.
Apsolutno, i granice. I sad ovo nije uopšte stvar koja se dešava retko, kažem, vrlo je česta i nije samo na nivou partnerskog odnosa, jer je zapravo i na nivou, često
bilo
na nivou porodice
odnosa.
I
da,
drugih odnosa.
Da, da. Pa sad kad si rekla kao nepoštovanje, ili, mislim da je više to svako kreće od sebe.
Uh-huh.
Jer jako je teško prihvatiti da neko sad želi da, ne znam, jede plant-based ishranu, da se hrani namirnicama biljnog porijekla ili želi da isproba neki drugi režim ishrani ili odjednom je nije nikad trenirao i sad kreće da trči polumaratonu i to mu zaokupira misli. Mislim da je negdje više ta promjena kada dolazi samo iz, nije samo, ali iz velike želje za nečim novim, da je onda i porodici, i partneru, i prijateljima teško nekako to da prihvati. Jer bude, ajde propusti trening, kakve veze ima, pa nisi profesionalni, ili ajde poje to, pa šta, super izgledaš, ne treba da smršaš, ili nešto tako. U suštini nije stvar toga, nego je stvar da, evo, ja ću početi od sebe. Ja kad sam prije, sada već, ja mislim i 10 skoro godina izbacila i fokusirala se da jedem zapravo biljne namirnice. Nisam u potpunosti izbacila meso i ne deklarišem se kao vegan, ali negdje zaista ne jedem meso, jedem ribu i tako. Znaš i sama kakva je moja ishrana, ali uglavnom je fokusirana na biljne namirnice. I onda meni i koleginice kao, ajde pa kao ne treba da ti smršaš, pa što ti to nešto ne pojedeš? A nije stvar toga. Ili kao, joj, pa ovo nije meso, ovo je, ne znam, malo pečenca, čvar, ajde ti to uzmi, a zapravo je stvar promjene koja dolazi iznutra. Ali znaš šta mislim da je tu najveći izazov? Kad ljudi žele promjenu zato što su se, ne daj Bože, razboljeli ili zato što je došlo do nečega da moraju i da je njima neko to rekao ili treba da izgube 20-30 kg, a zapravo malo pričamo o tom preventivnom i mijenjanju navika i o tome da želimo da promijenimo navike prosto da bi se osjećali bolje.
Da.
I mislim da je tu izazov, jer onda i prijatelji i kolege na poslu i partneri kao, ajde, pa šta ti, ono, šta fali da ti to nešto pojedeš ili uzmeš?
Jeste, apsolutno se slažem i čini mi se da u nekako u našoj tradiciji postoji to neko uverenje zašto bi se menjao ako je sve dobro. I to je problematično, jer ukoliko smo primetili da bismo želili nešto da unapređujemo, a možemo se kontinuirano unapređivati na različitim poljima, znači i zdravlje možemo kontinuirano da unapređujemo, da radimo na našem imunološkom sistemu,
tako
da
je.
Unapređujemo naše hormone, da unapređujemo izgled kože, kose, noktiju.
Tako
dakle, jedan samo aspekt je linija koliko
tako
kilograma
je,
imamo.
Ali nažalost, mislim, da. On je uvijek prvi nekako, je, pogotovo ženama ono, koža i kako izgledaju je često važnije nego da li to zaista gradi njihov imunološki sistem, da li to zaista utiče na njih da postanu i jače i zdravije i da prebrode neke izazove koji dolaze i sa godinama.
Da, ali tu se opet pozivamo na to šta nam je važno.
Tako je.
I da gledamo uvijek dublji cilj.
Tako je.
Jer opet, ako sada postavimo neki cilj ispred sebe koji je kratkoročan, koji je samo usko vezan za određeni rezultat koji želimo da postignemo, to može, na primjer, sada biti da obučemo neku haljinu zato što se približava
venčanje,
svadba.
Neko, da.
Da, neko venčanje ili približava se neka proslava ili možda idemo na more, želimo da smršamo ili šta god može biti neki drugi cilj. Ako je kratkoročni cilj koji zapravo nije podstaknut nekim dubljim
motivom,
tako je, upravo sjajna reč, i uverenjima koji to podržava, izuzetno će biti teško. Zato je ta promjena i na nivou ishrane mnogo više nego što zapravo smatramo da jeste, a to podrazumeva i lični razvoj, zapravo da bismo mi dugoročno ostali u tim navikama koje smo, evo, trenutno odlučili da menjamo. Pa ako krenemo i od kafe, da isključimo kafu ili da smanjimo broj kafa tokom dana, to može biti jedna od promjena. Druga promjena može
biti... Zato mi pijemo čaj danas, jel?
Ali bez predrasuda, ja ponekad pijem i kafu. Uopšte ne isključujemo to. Nego šta god stavili ispred sebe kao neki manji cilj, da bismo ostali istrajni u tome, uvek je važno da se pitamo, a zašto to radim? Dakle, šta je zapravo moj cilj? Jel moj cilj da u društvu sebe predstavim kao osoba koja ne pije kafu, ili zapravo znam da kafa povećava kiselost organizma, ili zapravo znam da imam jedan bubreg pa možda eto želim da pomognem svom telu da više možda unesem vode nego nekih drugih vrsta tečnosti.
Ali to je upravo što si rekla, stvar je u individualnom pristupu i taj health coaching upravo priča o tome da svaka individua je drugačija. Ja sam probala razne režime ishrane koji meni jedno jednostavno nisu odgovarali. Kako sam, mene čisto pitao kao zašto ti ne jedeš meso, ili zato što ono, si vegan, a nosiš kožu ili nešto drugo. Ja prosto kada sam postila i volim da postim, sam shvatila da meni više prija, da ja imam više energije, da lakše ustajem ujutru, da se bolje osjećam. Isto tako meni prija da popijem kafu. Ja volim kafu, ali ne pijem je, ne koristim šećer, ne koristim mlijeko, znači pijem je čistu. Ali nekako je to stvar stvarno individue i svako od nas drugačije pristupa. Tipa, koleginica moja mi je rekla da ona je na ovom intermittent fastingu i ona jede do 6 ili tako nešto i poslije 6 ona ne jede do sutradan ujutru. I kao, probat ću ja to, prije par godina je zaista to bilo hit i popularno. Da. Tad sam, sjećam se, živjela u Madridu. Ja sam to probala i ono kao, ne, nikako mi ne odgovara. Zaista mi ne odgovara. Ja volim da večeram, ali to su, da li je tofu, da li je salata, da li je riba, ali nekako to mi odgovara. I mislim da stvarno moramo da se fokusiramo na, da ne možemo da generalizujemo. I tu dolazimo i do problema što smo pričale, da dosta ljudi objavljuje sadržaj, jedan nutricionista govori ovo, jedan ono, a ne znači ni da smo svi u pravu, ni da nismo.
Apsolutno. Da, to kritičko mišljenje, da se zapitamo zašto je to neko rekao, koja je pozadina toga, odakle ta znanja dolaze, da li čovjek priča isključivo iz svog iskustva, jer ja isto mogu da pričam samo o makrobiotici jer sam uz pomoć makrobiotike u tom periodu kada sam imala karcinom pre 18 godina na taj način prvi put ušla u nutricionizam i uz makrobiotiku zapravo ostvarila velike rezultate. Jedna od njih je naravno kompletno sam oporavila svoje telo, kompletno oporavila svoj imunološki sistem, ozdravila i zapravo mogla bih vrlo, vrlo, sad ću potrebiti jednu reč koja je vrlo onako karakteristična za naše područje, ali zadrto držala taj pravac kao jedini uspešan i jedini važan da se sprovodi, zato što je to meni pomoglo. E tu dolazimo do tačke da mi kao nutricionisti ili bilo kojom oblašću da se bavimo, smatram da je izuzetno važno da imamo širinu i da dozvolimo najpre sebi da prihvatimo da svako za sebe može da osjeća nešto drugačije, da izabere pravac koji je za njega
najbolji,
najadekvatniji, a to ne možemo da postignemo samo pukim isprobavanjem, jer time zapravo možemo da uđemo u narušavanje zdravlja, nego edukacijom. I znači od nas, ljudi koji se bavimo edukacijom drugih ljudi u ovoj oblasti, mi bismo trebali da raširimo svoje vidike i da prigrlimo brojne režime, a to smo zapravo i na ovom institutu naučile. Učile smo kako se sprovode različiti režimi i tu je bilo preko 100 različitih dijetetskih režima.
Izvini sad što te prekinula, mene je to zbunjivalo, iskreno. Možda taj institut je zaista bio intenzivan i sjećam se perioda kad sam ga prolazila da sam ono učila i učila, istraživala i stvarno je to preko 100 različitih režima ishrane smo mi i učili, čuli o njima i ti na kraju dana pitaš se, ok, a šta ja treba da jedim? Da li, kako sad klijentu kada dođe... Šta treba da preporučim? Mislim, ja se nisam bavila dalje health coachingom na taj način, osnovala sam zdraviju, nisam radila jedan na jedan, jako kratko.
Da.
Ali mene, stvarno je to bilo nekako intenzivno i mislim da je to i gledaocima danas koji ne pohađaju i ne školuju se, nego čisto žele da promijene svoje navike. Ono, uđu na Instagram, odu, slušaju podcast, evo i ova i ostale i vide različite primjere. Neko priča o keto ishrani, neko priča o veganizmu, neko priča o makrobiotici.
Da.
Kako da znamo šta je za nas? A ne bi trebali da isprobavamo sve.
Da, mislim da bi to bilo kao kad bismo rekli, evo postoji čokolada pa da probam sve čokolade.
Da.
Ili bilo šta, evo, dobar cipele primjer. Se prodaju, sve ću cipele moći da probam. Ne. Prvo, postoji nešto što je izuzetno bitno, a to je taj princip bioindividualizma. Krećemo odatle, što si i pomenjala, mi smo svi drugačiji.
Tako je.
I može postojati određeni trend u bilo kojoj oblasti, tako i u nutricionizmu. Pre intermittent fastinga, to je tog intermitentnog ili periodičnog gladovanja, je bila bezglutenska ishrana trend, pre toga veganska ishrana, znači smenjuju se trendovi, onda u jednom trenutku i carnivore režim koji je isključivo unošenje mesa i samo mesa.
On kod nas nije toliko zaživio, on kod nas postoji već
vijekom. Ali bila je jedna struja koja je bila dosta intenzivna i sad izuzetno je bitno da krenemo sa tačke, da prepoznamo da postoje različite i godine u kojima smo i to posebno kod nas žena u smislu našeg hormonskog ciklusa i zrelosti, u smislu da li smo do 20 godina, između 20 i 30, 40, 50, perimenopauza, menopauza, apsolutno to diktira određene promjene koje moramo napraviti u životnom stilu i ishrani. I sad sa tog mesta da vidimo gde smo, a onda postoji nešto što se nikada ne menja, to su osnove nutricionizma. I to bih svakom preporučila kao početak da razume samu osnovu od čega se sastoji svaki obrok koji je balansiran po preporukama Svetske zdravstvene organizacije i drugih organizacija koje su zvanične. I tu imamo, znači, proteine, masti, ugljene hidrate.
Tako
i sad je igra zapravo procenata koliko ću imati proteina, ugljene hidrate i masti u ishrani i opet da razumem čemu služe proteini i koji mogu biti. Tako da li biljni, životinski, koji ugljeni hidrati, koje masti. I to je onda najosnovnije odakle možemo da krenemo, a onda praćenje sopstvenog tela. I to su naravno alati koji se uče. Ne možemo naučiti odjednom da pratimo svoje telo, dosluškujemo šta nam telo poručuje. To se vežba, ali kažem opet, tu sad pomažu ljudi koji se ovim poslom bave da nas uvedu i da nam olakšaju taj put, jer su prošli taj put.
Sve kad si pomenula, kao žene su jeli, i muškarci u različitim periodima života, ne djeluje na njih isto nešto što je djelovalo prije. Baš prijateljica jedna moja kaže, ja treba da, ne znam, izgubi nekoliko kilograma, hoće da i osjeća se lakše i bude zdravija. I kaže ona meni, ja sam prije 10 godina izgubila 5 kilograma tako što sam šetala naveče i to je to. I sad ona jeli, probava kako je to bilo prije 10 godina, a tad je imala 20, nije imala djecu, nije imala posao, bila je student, jeli, a sad je opet nekako život se promijenio i naravno da ne možemo sve te i ne možemo na isti način kao prije kada nam je život bio drugačiji, da imamo iste navike i da one isto djeluju. Ali znaš šta mi je bilo interesantno i nešto o čemu smo ti i ja pričale? Ovaj posao, ajde ti se baviš javno, ja se više u komunikacijama i u medijima, ali ti se javno baviš poslom gdje pričaš o ishrani, kuhaš i sve. Da li je tebi dozvoljeno da ti imaš balansiranu ishranu i da ti nekada pojedeš nešto, eto, picu jer se tebi jede, jer ono, čovjek si, mislim, normalno. Da li je, nekako imamo se da je taj pritisak javnosti, ono, kao kad vidiš sportistu koji nije u sportskoj odjeći i sjedi u gradu i pije piće, kao ja vidim, on pije piće. Mislim da je to nešto što se dešava i vama i nama koji se bavimo na neki način ishranom i zdravljem.
Hvala ti, evo, posle 10 godina, ovo je prvi put da sam sa nekim, evo, da sedim i da je ovo pitanje otvoreno, jer me nikada ovo niko nije pitao, a zaista veliki pritisak. Iskreno da ti kažem, gde god se nađem na nekom javnom mestu, pošto je naravno velika izloženost kroz društvene mreže, desi se da čak priđu ljudi, priđu žene, da vide šta je u tanjiru, da vide šta pijem, jao, piješ vino, zašto si poručila vino, naravno primetim i fotograficanje i svašta nešto sa strane. Ali to su neke situacije u kojima, naravno, ljudi su znatiželjni da vide da li zaista živimo ono što pričamo, ali zaista može biti izuzetno izazovno. Zato što čak i da se desi da se nađem na nekom mestu i da odlučim da u tom trenutku napravim određenu vrstu iskoraka iz svog nekog dosadašnjeg režima, na primjer da pojedem posnu pitu sa jabukama koja sadrži šećer, za to mogu biti osuđena jer zapravo promovišem zdrav režim ishrane i kako ja sad nisam to objavila da sam naručila pitu s jabukama koja sadrži šećer iako je posna, je li tako? Kao, i tu zapravo ljudi su spremni da na osnovu jedne te situacije spakuju odmah mišljenje. Priču i mišljenje, da, a nemamo širu sliku šta se dešava posljednjih 18 godina.
Tako je.
Zapravo tu je malo onako izazovno, ali tu sam odlučila da izaberem pravac da radim po svom osjećaju i da se zapravo ne obazirem, jer kada bih tako živjela i obazirala se na svakih svoj korak koji ću imati, da kažem, i u javnosti i kada sam u nekom restoranu na javnom mestu, onda bih zaista bila rob svog posla. Želim da živim slobodno. Ja sam zaista prošla onaj period koji je bio izuzetno izazovan i jako težak kada sam bila u fazi isceljivanja karcinoma, ali sam došla na jedno mesto gde apsolutno znam gde ću popustiti svoje granice i tako dobro isto znam da se vratim na svoj put koji je put discipline, jer zapravo želim da budem zdrava i znam eto, koji su to segmenti koje sigurno želim da ispratim tokom dana, a gde ću tako da napravim neki možda da balans, popustim balans, malo pa i da ne budem previše ukočen u tim nekim pravilima, jer onda zaista nema ni uživanja, a važno je da uživam u životu.
Kako da ne? I logično je da jeli, kada idemo u restoran, kada idemo na neku proslavu, da su upravo to mjesta gdje idemo da se opustimo.
Tako je.
A ono, kada kuhamo kući, kada pripremamo hranu za sebe i za svoje najmilije, to je ono što mi zaista i jedemo i volimo i što našem organizmu odgovara. Sad si pomenula i bolest sa kojom se bori i tu si promijenila navike i voljela bih da istaknem da je ljudima zaista teško da promijene navike ako nisu oni prošli kroz lično iskustvo, da li sopstveno ili iskustvo nekog bliskog. Meni je majka preminula od kancera i onda sam ja negdje odlučila da promijenim svoj način života zbog i te genetske predispozicije i zbog svega što se dešavalo, a ti svog ličnog primjera. Da li je to bila prekretnica ili si prije razmišljala o drugačijem načinu života.
Apsolutno, je to bio moment u kom se sve okrenulo, ali ne odmah. Mm-hmm. Dosta sam govorila o tome, meni je trebalo baš dosta vremena da prelomim i mislim da možda ne bih ni prelomila i ne bih se okrenula ovom putu da nisam bila inspirisana jednim dečakom koji je u nekim kritičnim trenucima moje bolesti ušao u moju sobu, ja nisam znala ko je on i on je ispričao svoj put i rekao mi da je on preživao maligni tumor mozga i da je zapravo došao da me inspiriše na tu promenu, doneo mi neku šolju čaja i to je bio moment u kom sam zapravo prvi put čula da je važno da krenem putem promene ishrane i tog dana sam donela tu najveću životnu odluku kada se sve promenilo. Tada sam to saopštila mojoj majici i krenula smo tim putem istraživanja makrobiotike. Bila sam 2 godine na restriktivnom makrobiotičkom režimu. To znači da sam se hranila po jelovnicima koji su po godišnjim dobima, dakle proleće, leto, jesen, zima, mm-hmm. sve napisano na papiru, jedan jelovnik za 7 dana se vrti celo godišnje doba. Dakle, ne svake nedelje novi jelovnik. I ne znam, bilo je zaista intenzivno jer je moja mentorka živjela u Americi, pa smo se ponekad, samo kad bih imala neku situaciju, dopisivala mailom. Ja sam to pratila i bila istrajna, a nakon toga sam krenula nekako i slobodnije i tu neku gurmansku makrobiotiku i konačno u Njujorku, eto, kada sam shvatila koliko je namirnica dostupna i koja su znanja dostupna, mm-hmm. krenula sam da se više interesujem za ovu oblast i da istražujem, pa su došle i znanja koja su mi dala sigurnost da budem slobodnija u istraživanju šta bih zapravo ja želala da bude moj životni stil i yes. da ne budem rob nikakvog režima. Ja ne bih želala nikada da se više toliko striktno hranim i da se tako, da se izjašnjavam da sam na restrikciji i makrobiotici, nego mi je bilo vrlo korisno da naučim šta sve postoji mm-hmm. i kakve sve namirnice mogu da uključim u ishranu, a u cilju dobrog zdravlja. I onda je sad to miks svega i svačega. Ja bih rekla da je pravac koji je na engleskom jeziku se kaže clean eating, ali to je tako. Zapravo hrana koja je u svom celovitom obliku i mogu da kažem da je 95-97% moje ishrane upravo u celovitom obliku. To je hrana koju ja moram da pripremim ili u sirovom obliku da je pojedem, ali najmanje je hrane koja je kupljena, da je industrijski prerađena.
Vratit ćemo se na to kako kada se desi, ali takva jedna bolest, kako se mijenjaju svima u kući mm-hmm. navike, ali voljela bi sad nešto da kažem, a to je sad kad si spomenula clean eating i da jedem u celovitom obliku. Svi se onda pitamo kako, evo, baka na selu, ona jede i štrudlu i hljeb i ne znam šta sve, a ona je zdrava, živjela je 80, 90, 100 godina da. I super se osjećala. Mislim da je zapravo poenta u tome da fizičkoj aktivnosti, mm-hmm. da su oni konstantno u pokretu, konstantno u prirodi i da je zdravije napraviti palačinku kući koja ima brašno, mlijeko, ne znam nija šta, nego otići i kupiti u pekaru prerađeni neki pekarski proizvod koji ima aditive, koji ima konzervanse i ostale one da. Stvari za što ne znamo ni tumačiti i pročitati. Da. Tako da definitivno i kada želimo da projedemo nešto i što je i kolač ili nešto drugo, da opet se to nekako pravi kući, da ta domaća hrana je dosta bolja. Ti o tom isto da, pričaš o tom.
Da, ali ja bih napomenula da ta baka živi potpuno drugačiju tako primarnu
je,
hranu.
Tako je.
Živi potpuno drugačije odnose mm-hmm. u malom mestu. Živi potpuno
bez stresa.
Udaljena. Dobro, ima tu stresa, sigurno se završi posao
oko kuće,
da, oko kuće
da,
i oko naravno, životinja. Što
naravno, ali druga vrsta da? Stresa.
Tako je i druga vrsta izloženosti stresu u smislu različitih uređaja, interneta, informacija kojima smo bombardovani. Mi se uvijek obudimo.
Molim te da pomenemo saobraćaj.
Da. Ali zapravo potpuno drugačiji lifestyle za razliku od ljudi koji žive u gradu. I ako je, možda je dobar primjer, evo sad da ga uzmemo. Ako ti i ja uzmemo štrudlu i pojedemo je, a posle ovog podcasta imamo milion i jednu stvar koju treba da rešimo, mm-hmm. drugačija je potpuno situacija od tako toga je. Kako je ta baka mm-hmm. sa svojim obavezama i sa tom štrudlom. Znači, ne možemo da merimo uopšte količinu i stresa i obaveza i u tako, godinama tako. Kojima jesmo.
Ali mislim i emocija, kada smo da. Mi svi porodično sjedimo i okruženi da. Smo za istim stolom, nedelja je, na selu smo, smijemo se, da. Pojedemo nešto ono, u nekoj opuštenoj atmosferi, mislim da to definitivno, bar moje neko mišljenje, ne znači da je ispravno da drugačije djeluje na naš organizam.
Slažem se.
Da se vratimo sad na ovo što sam te malo prije pitala. Negdje sam pročitala intervju, ne mogu sada stvarno da se sjetim ko je napisao, ali žena koja je preživjela kancer i ona je rekla, kaže, kad karcinom uđe na vrata kao jedne kuće, kaže, s njim, kaže, ne uđe samo bolest, kaže, i ružne emocije i sve, kaže, ulaze odjednom i sokovnici i svježe voće i povrće, ulaze dezodoransi bez prirodni i prirodna kozmetika, kao odjednom se sve mijenja. I kako sada da ne čekamo, mislim, ne daj Bože, takav neki moment, kako da motivišemo ljude da zaista promijene svoje životne stilove? Ja moram reći da je zdravlja iz tog razloga nastala. Meni je bilo da bar jednu osobu motivišem da promijeni svoje životne navike, da ja smatram da sam uspjela. Ali kako stvarno nekako šire da motivišemo ljude da promijene svoje životne stilove?
Da, ja ću malo biti ovdje možda previše iskrena, ali evo na kraju dana kad pogledate, vi ne možete nikoga ni motivisati, ni inspirisati, a da ta osoba sama nije željna da napravi promjenu. Tako da svi ljudi koji prate zdraviju su sigurno ljudi koji žele promjenu ili su na pragu toga da se odluče da će da je sprovedu. A oni ljudi koji ne vide smisao u tome, apsolutno ni ne prate taj sadržaj. Tako da, polaziti sa mesta da ćemo što više, mislim, namera jeste sjajna i lepa i to je i moja namera i želja da inspirišem ljude na promenu, ali zapravo iskustvo govori da svako za sebe mora da tako odluči. Je. Jer evo, ja polazim iz sopstvenog iskustva, koliko su meni govorili da moram da promenim ishranu i ništa nisam razumela, ništa nisam čula, ništa nije bilo važno. A onda kada sam zapravo bila na ivici života i smrti, onda sam čula taj susret mi je zapravo bio vrlo značajan i taj susret mi je promenio život. Tako da, postoje trenuci kad tako smo je. I mi otvoreni i spremni da napravimo iskorake i promjene. Tako da,
Ja moram isto da kažem kako se meni desila promjena. Tad sam živjela u Beču i studirala sam. I sjećam se, gledala sam na YouTube-u, tada su postali popularni u Americi ovi YouTuberi i vlogeri u smislu koji pričaju o svom lifestyle. I pratila sam jednu djevojku koja je govorila kako se ona osjeća kada pije smoothie, kada jede salatu. I sad ja nju gledam i bila sam u fazonu kao, ma daj, kao, sad ona kao popije, znaš, malo smoothie, kao, kao ovo je fenomenalno, kao odjednom se osjećam kao energično. I ja sam mislila da ona, eto, to tako samo govori radi kamere. Međutim, nastavila sam da je pratim i pratila sam je jako dugo. I stvarno sam vidjela čak i preko kamere promjene neke na njoj i u načinu govora i kože i sve. I jednostavno jedno jutro, i da, bio je ponedjeljak, kako kažu, kao da. Od ponedjeljka promjena, ali stvarno je bio da. Ponedjeljak, ja sam ustala. Još ja, moram reći, nije da sam živjela u potpunosti nezdravo, da sam jela junk food previše ili nešto, neko od nas nekako u kući se uvijek jelo zdravije nego, bar što sam gledala kod svojih prijateljica iz djetinjstva. I ja sam to jutro ustala, sve iz kuhinje pobacala što je bilo nezdravo, otišla, kupila blender, kupila novu vagu, opremu za trčanje i zaista od tog trenutka promijenila život. I onda kad sam vidjela kako se ja osjećam, kada sam stvarno na svom režimu i u svom nekom, sad ga zovem prirodnom okruženju, dobro. A kako sam se osjećala prije, to je nebo i zemlja, kako bi naš narod rekao. Kako ti gledaš na to? Kako se sada osjećaš, a kako prije, pričamo o bolesti, aha. Znači prije kad si samo jela drugačije sve, kakve promjene vidiš?
Najpre u energiji. To mi je jedna od najznačajnijih promjena. Sećam se da apsolutno nisam mogla da razumijem zbog čega sam toliko umorna. To je onako, bilo mi nepojmljivo koliko hrana utiče na nivo energije tokom dana. Naravno da se to sad apsolutno, da je to tako jasno. Sve što pojedemo, naravno i dužina varenja i hrane koju smo unijeli u smislu koliko je kvalitetna, sve to utiče i naravno kombinacija hrane.
Tako je.
I učestalost obroka koji nisu zdravi, to je nešto što je činilo moj taj srednjoškolski period. Mislim da se tu svi onako, tu smo svi slobodni, nema kontrole u smislu šta će na, da će da nas vide roditelji, šta ćemo odmora. Jesti, da, i onda se svašta nešto tu jede i piju se ti sokovi. Tako da to je broj jedan. Broj dva, dugo mi je trebalo da zapravo izgradim taj neki režim ishrane koji će mi pomoći da unapredim izgled kože, pošto je to neka moja osetljiva tačka i onako u 25. godini sam imala jedan veći problem sa kožom, pa sam na tome radila. Znači, iako sam se hranila zdravo, to ipak nije bilo to adekvatno
za tebe.
Da, za mene, nego sam onda tražila neki drugi način da tome najbolje pristupim. I naravno, tu nije bila samo hrana. Znači, hrana mi je pomogla donekle, a onda sam tražila druge načine. Zapravo bio je rad na drugim aspektima, na primarnoj hrani. Tu su bili odgovori, da. Tako da, eto, koža, energija, naravno krvna slika, dobar imunitet. Baš sam zahvalna i srećna što kad pogledam unazad sve ove godine, 18 godina, moje zdravlje je na potpuno drugačijem nivou. Pre karcinoma sam imala vrlo česte upale grla i to otprilike jednom u dva meseca, te česte angine i nisam znala koja je njihovo poreklo. A onda kasnije, naravno, kad sam se dublje upustila, ne samo u nutricionizam, nego i istraživanje i energetske medicine, tad su se stvari sklopile, povezale i onda sam dobila širu sliku šta sve mogu da uradim za sebe i svoje zdravlje i od onda nikada više nisam imala ni upalu grla. Tako da za ovih 18 godina mnogo je uvida. I to su eto stvari koje možemo komunicirati, jer to je ljudima veliki motiv da zapravo otklone alergije, probleme sa kožom, probleme sa varenjem, probleme sa probavom, na kraju krajeva i višak kilograma.
Tako je.
Ili da se ugoje, jer to je isto izazov sa druge strane.
To je ogroman problem o kojem se malo priča, da. A pominjali smo koliko i tvojih klijentkinja i klijenata se zaista bori sa, sa tim. Ali sve kad smo pomenuli energiju, ne mogu da ne pomenem i emocije. I evo i Gabor Mate i Luisa Hay i još mnogo njih stručnjaka priča o tome kako zapravo različite emocije utiču na stvaranje različitih i bolesti, ali i simptoma i nekih sindroma, pardon, u organizmu. Da li si ti istraživala to? Da li si vidjela koja emocija prouzrokuje bolest koju si ti imala?
Apsolutno. Meni je ovo postalo izuzetno važno i interesantno kao tema još u periodu dok sam se bavila isključivo makrobiotikom, jer sam kroz makrobiotiku dobila neka znanja koja se tiču kineske tradicionalne medicine. I tu su opet neki koreni koji povezuju emocije i telo. Zapravo svaki naš organ je u vezi sa određenom emocijom. Navešćemo samo evo, dva organa jetru, u pitanju je emocija besa i ljutnje, i bubrezi, u pitanju je emocija straha. Kasnije su različiti ljudi objašnjavali ovo i na svoje načine, a trenutno jedan od najpopularnijih upravo koje povezuje emocije i zdravlje je Gabor Mate, koji je izuzetno popularan. Tako. I njegova knjiga je svetski bestseller, Kada telo kaže ne, topla preporuka da se pročita. Meni je bilo vrlo značajno da povežem kako je moguće da sam tako mlada dobila karcinom, a da niko u porodici nije imao karcinom. Dakle, kakve veze imaju bubrezi s mojim karcinomom, pa onda bubrezi su strahovi. Čega sam se plašila? Pa sam išla dublje i sa ljudima oko sebe, sa različitim stručnjacima, onako tražila razlog i vrlo je jasan. Ne znam.
Poslije si otkrila šta je zapravo.
Da, ne bih sada da ulazimo dublje u tu temu, ali naravno potpuno je jasno. To su neki strahovi koji su meni bili nesvesni, ali apsolutno su bili važni da se osveste i ta bolest je bila upravo kao jedan reflektor na to što su emocije, na to što ja osjećam, a zapravo ne prepoznajem i nisam svesna toga na tom nekom svesnom nivou. Tako da kada sam to brže, kako da kažem, ne brže, nego kada sam to otvorila kao temu i zagrebala i bavila se time, onda je celo to stanje dobilo potpuno drugačiji oblik.
Kako da ne? Da. Jel si otkrila nešto što zapravo nisi bila svjesna?
Tako je. A to je i tema. Zapravo što više osvešćujemo i ja to zovem što više palimo svetlo i što više izlazimo iz nekog mraka, što možemo bolje sebe da razumemo, ali super stvar je što možemo i da razumemo bolje druge ljude. Jer teško je kada stalno mislimo da smo samo mi u pravu i kad samo mislimo da je naš način najbolji. Mnogo je lepo osjećaj kad možemo da razumemo zašto je neko reagovao na određeni način, mm-hmm. zašto neko ima neke izazove, kako da razumemo tuđe izazove, a ne samo svoje, jer sa tog mesta smo onda i mi bolji ljudi.
Sjajno si to rekla, tu nemam šta da dodam, ali sad kad si pomenula emocije kojih nismo svjesni. Mm-hmm. Jako mi je interesantna priča tvoje klijentice što si mi pričala kako je svako večer kad je tužna ili kad je umorna ili kad djeca uspava da ona jede tjesteninu ili ne mogu se sve sjetiti, znači što ti o kojoj priči govorim i da ste zapravo radom i razgovorom otkrili zašto ona to jede i koju emociju ona prikriva ili priziva, želi, priziva, da, želi da, je da jeste, zašto je potrebno da jede tu hranu i kako je to povezano i sa našim djetinjstvom.
Da, to mi je izuzetno važan deo u coachingu gde klijentkinja koja naravno ima poverenje da se otvori i da odgovori na ta pitanja koja su psihološka, kada postoji emotivno prejedanje i kada se zapravo često dešava kada postoji obrazac koji mi posežemo s određenom hranom usled određenih osjećaja, okolnosti, stanja, onda tu postoji veza jer mi težimo tom nekom osjećaju koji će nam hrana pružiti. I u praksi to obično izgleda tako. Ako neko odluči da, recimo, iz dana u dan konzumira slatkiše ili određenu namiricu, evo, ovo je primjer testa, moje pitanje je često kakve veze sada ima testo, zbog čega baš testo i naravno idemo nazad u detinjstvo. Mm-hmm. Sa kim si jela testo kad si bila mala? Kako je testo povezano sa tvojim detinjstvom? Kako je testo povezano sa vaspitanjem?
U kojim situacijama?
Tako je. Ovo deluje veoma onako bezazleno i možda kako bi to moglo imati veze sa detinjstvom, ali je izuzetno duboko pitanje jer svaki naš omiljeni obrok u velikoj meri je upravo povezan sa djetinjstvom i budi uspomene koje smo imali kada smo te obroke jeli sa roditeljima na okupu, sa bakom, dekom, sa najdražim ljudima. I ne mora da znači da je to uvek slučaj, ali često se pozivamo na te osjećaje koje smo imali kada smo tu hranu konzumirali i onda nam je na nesvesnom nivou veoma potreban opet taj osjećaj i ne znamo kako da ga imamo osim da ga prizovemo kroz hranu. Mm-hmm. Pa, na primjer, ta žena bi, na primjer, uzela i najela bi se te hrane koju je jela u detinjstvu i tada se osjećala sigurno, tako, srećno, zadovoljno, podržano, bezbedno u krugu ljudi sa kojima je to jela i sad taj osjećaj koji nedostaje u odraslom dobu i nema kako da ga u tom trenutku pronađe, e onda je hrana korak ka tome.
Meni je ta priča fenomenalna. Zaista, kad sam to čula, počela sam i ja da razmišljam. Znaš da sam ti rekla, jao da, pa sad ja razmišljam ja kada sam tužna, jedim to i to, ili kada sam umorna, jedim to i to, ili imam želju za nečim što mi nije bilo jasno zašto. Da. A onda kad sam pričala sa tobom i krenula da kopam, shvatila sam da upravo to ide iz djetinjstva i da mi dosta nismo ni svjesni tih situacija koje su nas nekako, u kojima smo svjedočile, koje su prošle davno, a sada kao mislimo samo jedemo keks ili nešto zato što je to. Jede nam se i dostupan.
Da, ali psihoterapija je u tome apsolutno najznačajnija, zato što na sve odgovore koje na sva pitanja koje nemamo odgovore, odgovori u detinjstvu. Odgovor je tamo negde, u odnosima koji su nam bili najznačajniji, primarni ti odnos mamom i tatom, tu je krenulo sve, tako da eto, tako i za hranu. Od nekoga smo naučili kako treba da se hranimo, to su naši roditelji u najvećem broju slučajeva, nekada, jer tako i nisu te uloge, ali najčešće mama i tata i od mame i tate kreću te osnove i učimo kako da se hranimo i kako da se ponašamo. I sad pitanje je u kom trenutku i da li ćemo ikada početi da se preispitujemo, kao što se preispitujemo i za postupke roditelja ili za osobine koje smo nasledili ili za obrasce ponašanja, tako možemo da se preispitujemo i za hranu. Mm-hmm. Koliko je korisno sve ovo što znam, da li živim, možda da li imam dijagnozu koja je zapravo samo, mi ćemo sad reći nasljeđena, ali u velikoj meri slučajeva ni ne mora biti oživljena, tako da kažem, ili prava bi bila reč aktivirana kroz, kroz naše gene ako bismo imali drugačiji stil života. Odlična oblast za istraživanje epigenetika koja upravo govori o tome. Naše okruženje, naš stil života, naše ponašanje upravo utiče na to da li će geni biti aktivirani ili ne. A ako mi u stilu života ponavljamo stvari, iste one stvari koje smo u detinjstvu radili i naučili, jeli, a to su zapravo živjeli naši roditelji, rezultat će biti veoma sličan u tako pogledu je, našeg zdravstvenog tako stanja. Tako. Ali sad, znači, ne samo ni na pogledu zdravstvenog stanja, nego i šire.
Mm, i ponašanja.
Da, ponašanja. Vrlo mi je simpatično to kada čujem, kad pričam sa mojom sestrom, bliznakinjom, koja ima sina od 12 godina, i ona se često hvali kako je njegov omiljeni obrok i njen omiljeni obrok. I ona kaže, jao, i on tako voli isto da jede špagete, to je njemu i omiljeni obrok. I sad, naravno, u ovoj sam materiji, ja samo kažem, jao, pa da, divno. Naravno, zato što je, kada je on bio jako mali, upravo ona prilazila sa tom rečenicom, ovo je mamina omiljena hrana, evo vidi kako
da,
to...
Da, da.
I to naravno ide i tako se prenosi do momenta dok se sad neko ne zapita za sebe da li to mora zaista da bude moja omiljena hrana ili ja mogu da izaberem nešto drugo. Iako ću se možda i vraćati u nekim izazovnim ili, ne znam, možda i lepim nekim momentima, ne mora samo da bude teško, nego i lepim momentima upravo tome mogu da biram nešto drugo. Uvijek je na nama izbor.
Kako da ne. Znači, ti kao health coach zapravo, pored toga kako kombinovati hranu i namirnice, moraš da znaš ipak neku širu sliku i o psihoterapiji i kako zapravo funkcioniše i naš um i kako mi vladamo svojim emocijama.
Da budem iskrena, meni je ovo došlo apsolutno prirodno. Ovo je, psihoterapija je oblast zapravo medicine koja mene jako zanima i meni je bilo važno da neke stvari prevazilazim uzimajući u obzir dijagnozu koju sam imala. Nije to tako sad samo baviti se hranom, nego su to mnogo, mnogo dublje stvari, jer karcinom nije, znači, samo u vezi sa hranom, nego je kompleksan kao dijagnoza. Tako da, istražujući sve te stvari i brojne edukacije koje sam završavala su mi pomogle da dođem, evo, trenutno na to mesto, da se osjećam sigurnije, da sa klijentom razgovaram o širim.
Tako, i da daš konkretne savjete.
Da
i
budu široke teme, ali uvek razdvajamo psihoterapeut i psihoterapeut, naravno. Lekar je lekar.
Health coach,
da,
je health coach.
Health coach, mi možemo da otvorimo neke tako teme, je. Ali psihoterapeut treba da preuzme i ako je osoba voljna da isceljuje, da menja neke stvari, da ide dublje, koliko god se osjeća prijatno.
Sad si se dotakila toga koje si ti, ali diplome stekla. I šta je to što ti sada zapravo radiš? Ja moram pomenuti da obožavam tvoje detox programe i da ih uzimam redovno, što i sama znaš, jer upravo je to hrana koju ja volim, a ti je savršeno pripremiš, još mi dođe na vrata i kad je onako neka nedelja koja je puna obaveza, stvarno znači da imamo svu tu hranu pripremljenu. Pa možda i gledalcima koji nisu pratili ili koji nisu probali, da kažeš kako si napravila i taj detox program, i mislim da si prva zapravo ili među prvima u Beogradu i u Srbiji počela sa tim. Kako si osmislila, koja je poenta i šta još možemo da očekujemo u ovom nekom periodu?
Hvala ti, imam jedno 16 pitanja, ovdje u jedno. Mislim da bi trebalo...
Znaš mene.
Da. Pa ovako, detox program sam osmislila dok sam još živala u Americi i cilj mi je bio da napravim elektronsku knjigu koju sam davala tako besplatno da se preuzme. E onda je taj program bio onako priznat na taj elektronski način. Ljudi su to sprovodili i slali mi brojne poruke, a onda sam odlučila da to počnem da pripremam uživo i da kuvam. I onda potpuno bezazleno, ja nisam uopšte imala želju da imam neku proizvodnju, biznis, šta god. To je potpuno spontano krenulo iz programa u program i onda sam naravno sve to vrlo ozbiljila i evo tu smo 7,5 godina kasnije, imamo proizvodnju. Totally Wellness je brand koji zapravo stoji iza svega toga i proizvodnja se nalazi u Zemunu. Imamo jednu veliku kuhinju od 120 kvadrata gdje se priprema detox program i priprema se Purple Premium. To je program, isto oba programa su veganska, dakle veganska hrana. Zalažemo se za ekologiju, tako da su programi spakovani u staklenoj ambalaži. I radimo ceo mjesec, aktivni smo. Što se tiče trenutno mojih aktivnosti, najviše sam posvećena tome i razvoju novih proizvoda. Voljela bih da u narednom periodu nešto novo osmislim i pružim, jer mi je vrlo važno da na koji god način mogu da dam podstrek i motivaciju upravo kroz hranu i kroz degustaciju te hrane, da ljudi, da ljudi vide koliko je to zapravo ukusno. Tako da vide je, i osete.
Tako je, to sam htjela reći. Da. Svi kao, ja kao veganska hrana, kao to je ono kao haos. Ja sam neki dan imala snimanje u kuhinji i radili smo neke nove recepte za zdravio i to je bila djevojka koja mi je pomagala i sad kako ono, sve to skuhamo, naravno ne baca se hrana, ostavljamo, da. Pojedemo mi na setu, ostavimo nešto za poslije i ona je sad to probala, kaže no jao, ja bi ovo jela svaki dan da mi ti pripremaš koliko je zapravo ukusno. I mislim da si to dobro rekla, da ljudima treba pružiti priliku da to probaju, jer često ono kao probaju veganski burger i oduševe se jer je onaj bolji od običnog, često ukusniji.
Jeste, pa da. Baš mi je bilo inspirativno na jednoj radionici kuvanja. Mi je sad jedna gospođa od 60 godina rekla, ja sad imam ponovo želju da kuvam, koliko je sve ovo pa ukusno. Da. E to su ti momenti kada ljudi zapravo, kad se opet onako povežu sa tim pravim ukusom, da se izbjegava hrana koja je procesovana, prerađena sa puno aditiva i konzervanasa, da se vratimo na ono najbazičnije, to je hrana u svom celovitom obliku, sa začinima i puno dodataka koji mogu da oplemene ukus.
I često kažemo nemamo vremena da kuhamo, a zapravo dok mi poručimo tu hranu preko neke od aplikacija, dok ona dođe, mi za to vrijeme možemo većinu obroka da zapravo i pripremimo. Pogotovo ako imamo, evo ja imam malog sina kojem je to zanimljivo da on to sad sa mnom sjecka priprema, možemo imati neku dodatnu porodičnu aktivnost, a da onda zaista uživamo u plodovima te hrane.
Da, težnja tome da se vrate ti porodični obroci i tradicija, da se sedne za trpezarijski sto, da se ruča i večera zajedno, ako već ne možemo da imamo zajednički doručak, mislim da je to zapravo navika koje treba svi da težimo. Svakako. Jer nas ona okuplja i onda naravno kroz sekundarnu hranu dolazimo do primarne hrane, gde jedemo i pričamo i razmenjujemo se, povezujemo se i ostajemo povezani, a time trajemo kao porodica.
Tako je, u američkim svim filmovima, jeli, oni imaju te zajedničke večere kući. I svi sjede zajedno, jedu i pričaju o tome šta se desilo taj dan. A moram pomenuti kada sam boravila nešto u Austriji kod nekih prijatelja i oni imaju troje djece i oni naveče kad krenu da spavaju naprave sto u trpezari, sve serviraju, tanjire, viljuške, čak ono pecivo, sve što planiraju da doručkuju, osim nekih stvari koje su kvarljive, ali pa moraju da ih izvede ujutru iz frižidera. Ja ih pitam naveče, pa kao nećete sad večer, kao idemo spavati, kao ne, mi pripremamo za doručak.
Aha.
I svi u različito neko doba ujutru kreću, da li djeca u školu, roditelji na posao, ono, mislim sve je tu sad dva vremena, jeli, od 7 do 9 već svi napuste kuću, ali oni svi ustaju ranije, sjedaju za taj sto, doručkuju i pričaju o tome kakav će kome dan biti i šta oni imaju. I onda sam se oduševila, ja kažem, je li to ovdje kao običaj, tradicija u vašem kraju? Da. Ko ne, to smo mi kao porodica uveli svoju tu rutinu. Meni se toliko to dopalo.
Predivno.
I to zapravo ne mora to biti ručak kao što smo prije navikli, ali ručak kući u 4-5 kad se dođe s posla, već je to jako kasno. Može to biti i doručak, može biti i večer ili neka naša navika, ali da nas okupi oko tog stola.
Tako je. Zapravo radno vrijeme je potpuno promijenjeno. Nekada su naši roditelji radili do 2, najkasnije 3, pa je ručak već bio posle toga, ali da, svakako super je da se minimum jedan obrok, da nas minimum jedan obrok spaja i da nas okuplja, jer Michio Kushi je pisao o tome, on je zapravo veoma veliki uticaj dao za prenos makrobiotike iz Japana u Ameriku. Čitala sam brojne njegove knjige i vrlo je inspirativan. On je pisao o tome koliko je zapravo značaj, veliki značaj zajedničkih obroka da bi porodica trajala. Jer ako jedemo različitu hranu, a znamo da smo mi ono što jedemo, putevi naši idu u potpuno drugačijim smerovima. I eto, neka to bude jedna tema za razmišljanje za sve naše vršnjake, za mlade roditelje, da tu naviku usađuju u svoju decu i naravno da oni ostanu istrajni, da se trude da jedu zajedno i da eto, funkcioniš.
Zato sam ja svog glava naučila da voli brokul.
Da.
Mama, bokula. Šalu na stranu. Voljela bih, evo za kraj, već negdje i privodimo, završavamo ovaj podcast, voljela bih da mi kažeš koje su to navike koje misliš da ljudi treba sada, kada bi odlučili da žive zdravije, da uvrste. Ta jedna neka ili navika ili promjena koju bi preporučila da bi se živjelo zdravije.
O navikama često govorim, pa bih možda sad izabrala da kažem nešto drugačije, jer me podstakao upravo ovaj razgovor u tom pravcu. Izabrala bih da to bude jedna vrlina na kojoj treba raditi.
Može.
I neka to bude odgovornost.
Mm-hmm.
Odgovornost za svoje zdravlje, odgovornost za sve ono što svakodnevno biramo da budu naši izbori, jer to radimo možda nekad nesvesno, ali da osvestimo od jutra kad se probudimo,
mm-hmm,
šta je ono što pijemo, šta je ono što slušamo, šta je ono što gledamo, sa kojim ljudima smo u kontaktu, kako živimo svoj život, da li smo zadovoljni, da li bismo nešto promenili, da izlazimo iz zone komfora. Ta odgovornost i na nivou hrane koju jedemo, jer od toga zavisi naše zdravlje. Ja uvek na svojim edukacijama pominjem da naše zdravlje zavisi upravo od hrane koju jedemo, jer hrana ima uticaj na krvnu sliku, pored i drugih faktora koji imaju uticaj na krvnu sliku, ali eto, možemo o tome da počnemo da razmišljamo da je svaki zalogaj i svaki obrok prilika da unapređujemo zdravlje na više nivoa, kao i naš imunitet, pošto smo u zimskom periodu, to nam svima treba.
Svakako, hvala ti puno. Ja se zaista nadam da će ovaj razgovor da motiviše mnoge, iako smo rekli da promjena dolazi od nas samih,
da,
svakako se nadam da će bar da utiče na jednu osobu i da će ta osoba i da promijeni navike, ali i da koristi tvoje programe, da zapravo vidi koliko je ukusna i ta zdrava hrana. Hvala ti, drago, još jednom.